Lai šeit nāk cilvēki, priecājas un radoši izpaužas, bet lai tas ir sabiedrības un mūsu kopienas labā.
Kopienas resursu centrs Krāslavas novada Kastuļinas pagasta Priežmalē, jeb senajā nosaukumā Zablodovkā, jau ir desmitais Latgalē, kas vēr durvis apkaimes aktīvajiem cilvēkiem.
Lūdzu, veriet vaļā!
Priežmale nav nejauša vieta tam, jo te iedzīvoti aktīvi darbojas jau daudzu gadu garumā, stāsta šīs kopienas pārstāve un Priežmales pamatskolas direktore Sandra Rakova.
Mēs jau darbojamies sen. Mēs sākām ar mazajiem grantu projektiem, 10 gadi noteikti, sporta laukumu atjaunojām, izveidojām Zablodovkas labirintu no krūmiņiem. Ir ģimenes ar bērniem, kuri ļoti aktīvi iesaistās visos pasākumos.
Piemēram, pērn Priežmales lauka kopiena pievērsās sabiedrībai aktuālai tēmai – latviešu valodas mācīšanai.
Mums valodas problēma ir. Vecāki un bērni piedalījās šajā projektā. Mācījāmies valodu nevis vienkārši sēžot lekcijās un klausoties, bet ar dažādiem pasākumiem mācījāmies tradīcijas.
Pagasta ļaudis nepieciešamības gadījumā, lai tiktos un pārunātu aktuālāko, izmantoja kultūras namu. Taču tādas īstas savas vietas, kur jebkurā laikā var atnākt, tiem nebija. Tieši tam jau 4. Gadu Latgalē, lai īstenot darbīgās kopienas galveno mērķi, tiek veidoti kopienas resursu centri. No tāds arī Priežmalē, stās izglītības iniciatīvu centra vadītāja Daiga Zaķe.
Lai satiktos ar kaimiņu vai ar draugu vai ar kādu uzņēmēju vietējo, nevienmēr katrs gatavs aicināt pie sevis savā mājā. Šie centri ir atvērti visai vietai. Kopienai. Viņi var nākt, kad viņiem ir kāda ideja, vēlme, vajadzība tikties. Latgalē jau ir 10. Šis centrs, ko viņi paši arī remontēja, veidoja, pārkrāsoja. Šī ir atvērta vieta ikvienam vietējiem iedzīvotājiem. Nāciet, spriediet, runājiet, domājiet. Meklējiet sabiedrotos un dariet foršas lietas.
Tas ir domāts tieši priekš tā, lai mēs būtu visi kopā un apvienoti.
Inna Ļemešava ir viena no šīs kopienas pārstāvēm, kura noteikti izmantos jauno resursu centru, tāpat kā citi aktīvie pagasta ļaudis.
Darbojās gan pensionāri, gan skolnieki, gan pensionāta iedzīvotāji, lekcijas kaut kādas izglītošas, ādīšana un kopā pavadīts laiks, attīstīsimies.
Jebkādas aktivitātes, kas palīdz cilvēkiem nākt kopā un padomāt par to, ko varētu savu apkaimē uzlabot, ir vērtīgas.
Tieši tāpēc šādu resursa centru izveidi Latgalē nolēma atbalstīt Britišu kancelu pārstāvniecība Latvijā, apliecina tās vadītāja Zane Matesoviča.
Šis ir vēl viens papildu impulss vai papildus iespēja radīt telpu vai vietu, kas ir tieši tā arī nosaukta. Resursa centrs faktiski mudinot arī tos, kas varbūt līdz šim nebija aizdomājušies, ka viņi var būt aktīvi kopienas locekļi, atnākt apskatīties, kas te notiek un iespējams varbūt iesaistīties. Tas ir viens no papildinošiem veidiem, kas vēl vairāk iespējo tos, kas dzīvo laukos.
Mums netrūkst telpu, tikai tas, ka viņas vairs nav izremontētas, viņas ir palikušas no padomju laikiem.
Resursu centra izveide, kurā iedzīvotāji var plānot un īstenot vietējā kopienai nozīmīgas aktivitātes, ir arī pienesums pagastam. Tagad, pateicoties tam, divas telpas pagasta ēkā ir sakārtotas un atvērtas iedzīvotājiem, stāsta Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja Marita Grebeža.
Izremontējām divas telpas, lai varētu tālāk darboties vienā kopīgā tādā kā centriņā pagastā. Ir tādi stipri cilvēki, kas to kopinu kurdina.
Jaunās telpas ir stimuls jauniem darbiem, jaunām idejām un tādas jau ir, saka Priežmales kopienas pārstāve Sandra Rakova.
Mēs noteikti nāksim kopā uz Latvijas svētkiem. Mēs pagājušajā gadā lējām sveces karoga krāsās. Es domāju, šogad arī tas būs. Uz jauno gadu noteikti mēs ziepīšu darbnīciņu veiksim.
Līdzīgs centrs iedzīvotāju iedvesmi un aktīvai darbībai atklāts arī Dagdā, bet kopumā Latgalē jau izveidots 10 šādi kopienas resursu centri. Silvija Smagare, Latvijas radio studija Latgalē.